Министерството за здравство. Повеќе од половината или 325 случаи се регистрирани во Скопје. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 233 оздравени пациенти, а починале 12 лица. Вкупната бројка на ковид диагностицирани изнесува 24836. Оздравеле 17905 луѓе, починале 862, а во моментов активни се 6069 случаи. Недостојни и недолични се изјавите на министерот за одбрана на Бугарија Красимир Каракачанов, дека е подготвен да испрати инженерски полк во Македонија да ги острани спомениците и споменобележијата на кои пишува фашистички бугарски окупатор. Рече новоименуваниот портпарол на владата Душко Арсовски, одговарајќи на новинарско прашање за изјавите на Каракачанов. Каракачанов вчера изјави дека Македонија треба да ги острани спомениците и деловите од учебниците на кои пишува бугарски окупатор, ако сака да не се блокира меѓувладината конференција во декември меѓу Европската унија и Македонија. На 23 октомври, в петок, кога е денот на македонската револуционерна борба, опозицијската партија ВМРО-ДПМН соопшти дека ќе организира протести со автомобил. Протестот, како што наведуваат, ќе биде против мафијата за правдата и слободите. Со автомобили првин ќе се протестира во Скопје, а по говорот на председателот на партијата Христијан Мицковски пред собранието, протестот со автомобили ќе продолжи од Скопје до Штип. Првпат во историјата на независна Словенија од синоќа стапи во сила полицискиот час, односно ограничување на движењето меѓу 21 и 6 часот наутро, а властите ги повикуваат граѓаните да останат дома. Вон полицискиот час групирањето ограничено на најмногу 6 лица, а постои забрана за движење меѓу регионите. Полицискиот час е мерка за сузбивање на ширењето на COVID-19.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
ВМРО-ДПМНЕ ќе обезбеди кворум за да поминат измените на законот со кои ќе се овозможат нови мерки за справување со пандемијата. Власта апелира измените да се усвојат што е можно поскоро, оти состојбата со вирусот е сериозна. Епидемиологот доктор Драган Даниловски апелира партиите да ги закопаат војните секири за да може веднаш да почне да се применуваат новите мерки. Фросина Димеска има повеќе на оваа тема.
ВМРО-ДПМН е као возможи на пленарна седница да поминат измените и дополнувањата на Законот за заштита на населението од заразни болести, за кои предходно побара време за да ги разгледа и изрази сомнеш. Од кога ќе поминат на пленарна седница измените во кои не се внесени мерките за заштита на ширењето на коронавирусот,